94.7 FM'de siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Vəkili Eynullah Fətullayev bəraət istəyib. Gəncədə insan arverində günahlandırılan dəstəyə hökm oxunub. Avropa Birliyi Kosovanı müstəqiliyə tələsməməyə çağırdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Vəkili Eynullah Fətullayev bəraət istəyir. Jurnalist Eynullah Fətullayev terrorçuluqda dinə dəvəti qızışdırmaqda günahlandırılaraq 8 il yarım cəza alıb. Kəbiran Dilavəri ətrafı danışacaq.
Bugün vəkili Saxan Aşrov, Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru Eynullah Fətullayev haqqında ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin çıxardığı hökmdən apellyasiya şikayət verib. Vəkil baş redaktora bəraət verilməsini tələb eləyir.
Eynullah Fətullayevə bəraət verilməsi, Eynullah Fətullayevin insan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsinə dair Avropa Konvensiyasının və nəzərdə tutulan hüquqlarının pozulmasının təsdiqi və Fətullayevi cinayət məsuliyyətinə cəlb edən müstəntilərin özlərinin hərəkətində cinayət tərkibinin olmasına dair səlahiyyətli dövlət orqanlarına xəbər verilməsi və qanunsuz hökm çıxaran hakimin hərəkətlərindən səlahiyyətli dövlət orqanlarına xəbər verilməsi, Eynullah Fətullayevin Yalçınla əlaqədar MP-nə müraciət edən təşkilatların hərəkətlərində söz azadlığına qəsdin olmasını göstərməklə onların ünvanına da xüsusi qərar göstərməsini xahiş etmişik.
Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmə oktyabr notusunda Eynullah Fətullayevi 8 il yarım azadlıqdan məhrum eləyib. O, terrorla hədələmə, milli ədavəti qızışdırma və vergidən yayma maddələri ilə təqsirli bilinib.
Kəbiran Dilavərli. Bakıda söz azadlığının müdafiəsinə dair konferans keçirilir. Konfransda Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasının baş katibi Aydın White danışıb, Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinin pis olduğunu deyib. Şəhla Sultanova xəbər verir.
Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasının rəhbəri Aydın White qeyd elədi ki, Azərbaycanda medianın vəziyyəti kifayət qədər gərgindir və Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlar qarşısında götürdüyü öhdəliklərə əməl eləmir. O, Avropa Birliyi və Avropa Şurasını nəzərdə tuturdu və media azadlığını sözsüz ki, burada nəzərdə tuturdu. O, həmçinin qeyd elədi ki, Azərbaycanda çoxlu sayda jurnalist təşkilatlar var, hansı ki, ayrılıqda işləyirlər, yəni ayrı-ayrı işləyirlər və onun ikinci, onlar bir araya gəlib və birlikdə işləsələr Azərbaycanda söz azadlığında kifayət qədər bir əlləyiş olar. Digər tərəfdən o, belə bir söz işlətdi ki, Azərbaycanın medianın vəziyyəti nəinki gərgin, hətta pisdir də. Qeyd elədi ki, o, bununla bağlı prezident nümayəndələrinə, yəni prezident media nümayəndələrinə və bir çox təşkilatlarla görüşəcək. Və belə bir sual veriləndi ona ki, bəs Azərbaycan deməli beynəlxalq təşkilatların tənqidlərinə əgər əməl eləmirsə, bu halda nə etmək lazımdır? Cənab Vaid qeyd elədi ki, bu halda daha kəskin tənqidlər verilməlidir.
Şəhla Sultanova. Bugün Türk dövlət və cəmiyyətlərinin qurultayında ermənilərin soyqırım iddiası ilə bağlı bəyanat qəbul olunub. Bəyanatda deyilir ki, indi bəşəriyyətin qarşısında duran ən mühüm vəzifələr dünyada sülh və təhlükəsizliyin təmini, qlobal problemlərin həlli uğrunda əməkdaşlıqdır. Türk dilli xalqlar tarixən sülhün, əmin-amanlığın tərəfdarı olub. Amma fakta söykənməyən saxta erməni soyqırımı mövzusu ətrafında məqsədli qərəzli kampaniya, məsələnin bəzi dövlətlərin parlamentlərində müzakirəyə çıxarılması bütün Türk dünyasında hiddət və təəssüf doğurur. Türk dövlət və cəmiyyətlərinin qurultayının bəyanatında belə deyilir. Türk dövlət və cəmiyyətlərinin 11-ci dostluq qurultayı Bakıda keçirilir, tədbir bugün başa çatmalıdır. Gəncədə insan alverində günahlandırılan dəstəyə hökm oxunub. Dəstə Şəmkirdən olan bacıları oğurlayaraq cinsi istismara məruz qoymaqda günahlandırılır. Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə dəstə üzvlərinə 4 ildən 9 ilə qədər cəza verilib. İttiham olunanlardan biri Çiçək Ələsgərova 2 il şərti cəza almaqla məhkəmə zalından buraxılıb. Avropa Birliyi Kosovanı müstəqilliyə tələsməməyə çağırır. Noyabrın 17-sində Kosovada ümummilli seçki keçirilib. Seçkidən sonra Kosova albanlarının lideri Haşim Taçin baş nazir olacağı gözlənir. Haşim Taçin deyib ki, dekabra qədər razılığı olmasa Serbiyadan ayrıldıqlarını, müstəqilliklərini özləri elan edəcəklər. Avropa Birliyi bildirir ki, Kosova liderləri Kosovanı beynəlxalq aləmdən təcrid edəcək qərarlar verməməlidirlər. Ukraynada partlayışda itənlərin axtarışı davam edir. Dünən Ukraynanın Donetsk regionunda kömür mədənində partlayış olub, ölənlərin sayı 70-dən çoxdur, 30 nəfər itkin düşüb. Donetskdə 3 günlük matəm elan olunub. Bu saata bu qədər xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, işdən sonra davam edir.
Oh, İşten sonra programı Azadlık Radyosu Neferin devamlı bizlere devam etmeyidir. 101.7 FM unutmayın bu dalanı Azadlık Radyosu buradan seslenir. Hem de Azadlık Radyosu.az sitesinden bütün dünyaya. Yakın dakikalarda stüdyomuzda Kasım Baral Nefret Araştırma Merkezi rehberi İlham Şaban olacak. İlham Bey hoş geldiniz stüdyomuza.
Akşamınız hayır.
Bizim sitemizde de haberleri okuyabilirsiniz. Onlardan biri Hazar Regionu'nu Avrupa ile birleştiren kemer şaktadır. Noyabr 18'inde Türkiye Yunanistan seferlerinde yeni gaz kemerinin açılışını merak rasmi keçirildi. Bu kemer Hazar regionunu Avrupa Birliği ülkeleriyle əlaqələndirəcək. Kəmər 300 kilometrlik qolu Türkiyə və Yunanistanı birləşdirəcək və Azərbaycan qazını Rusiya və yaxın şərqdən keçmədən Avropa ötürən kəmərin bir hissəsinə çevriləcək. Yəhan bəy, dəyərləndirin həmin bu məsələni. Nə qədər mühümlü, mühüm nöqtə-i nəzərdən dəyərləndirmək olar? Yoxsa hansısa bir alternativ kimi qəbul edilsin? Necə?
Yəni, əgər bunu belə demək mümkünsə, qazımız daşdan çıxır, həqiqətən biz bunu daşdan çıxartmışıq, hesab edirəm ki. Və əgər vaxtilə 20-ci əsrin sonuncu 10 illiyində Bakı-Tbilisi-Ceyhana qarşı, necə belə deyim də, həm Rusiya tərəfdən, həm İran tərəfdən bir qısqanclıqla yanaşma var idi. Ondan sonra... Qərbdə bu kəmərin reallaşmasına, ümumiyyətlə bunun özünü rentabelli olmasına daim çox mötəbər bir məclislərdə, dərgilərdə çıxışlar edilirdisə və bununla necə deyərlər, Azərbaycanı bir ümitsizlik bucağına sürükləyirdilərsə ki, bundan əl çəkin, bu mümkün deyil. Və Bakı-Tbilisi-Ceyhan 5 variantda hazırlamışdı. Söhbət Bakı-Tbilisi-Ceyhan yox, əsas ixrac boru kəməri bax belə. Və sonda, belə deyim də, əzimkarlıqla bütün burada layihədə iştirak edən tərəflərin iğnə-iğnə qor qazmaq məsələsi var. Bax, o cür addım-addım və nəticədə yenə də deyir, sonuncu o layihə müddətindən 1.5 il sonra həyata keçməsinə baxmayaraq həyata keçdi. İndi bax, həmən belə deyək də 90-cı illərin, keçən əsrin 90-cı illərində yaşanan bir sıra məqamlar Azərbaycan üçün Avropaya ixrac ediləcək qaz kəməri, onunla bağlı layihələr, ümumiyyətlə Azərbaycanın Avropanın qaz bazarında yeri, buna skeptik münasibətlər. Mən bunlar arasında bir paralellər görürəm və hesab edirəm ki, həqiqətən də ümumiyyətlə istənilən bazarda, söhbət təkcə enerji bazarında deyil, ərzaq bazarında, istehlak bazarında özünə yer tapmaq və uzun müddətli yer uğrunda mübarizə aparmaq həqiqətən çətin işdir. Və bu işdə professionallar olmalıdır və bu işdə, belə deyək də, daim olmalısan, sükanın üzərində saxlamalısan, kiçik bir yanlışlığa yol vermək, kiçik bir səhv buraxmaq o bazarın əldən çıxarılması deməkdir. Ona görə də əsasən 2006-cı ilin yanvarında bu Avropada enerji təhlükəsizliyi, əsasən də mavi yanacaq təhlükəsizliyi gündəmə gələndən sonra bu məsələlər demək olar ki, daim gündəmdə idi, ancaq heç kəsdə ümid yox idi ki, belə bir qısa müddətdə, baxın nə qədər keçib, əgər biz bunu nəzərə alsaq 2006-cı ilin yanvarından 2007-ci ilin noyabrına can 12 və 11, 23 aydan sonra demək olar ki, bu nəticəyə gəlmək, mən deyirəm ki, böyük uğurdur. Özü də elə bir ölkə üçün, əgər biz neft bazarında, belə deyək də, öz sözümüzü son 150 ildən artıq demişdik isə, böyük təcrübəyə malikdir isə, Azərbaycanın qaz bazarında, belə deyim də, ümumiyyətlə dünya qaz bazarında heç vaxt adı olmuyor və götürsək Azərbaycanda, belə deyək, özünün qaz istehlakı 1922-ci ildən başlayır. Ümumiyyətlə isə Azərbaycanın qazlaşdırılması, bu keçən əsrin 60-cı illərinin məhsuludur. Yəni, bizim vurtut, belə deyək də, daxili istehlak bazarında qaz mədəniyyətimiz bir 50 il yaşımız var Və bu baxımdan 1999-cu ildə Şahdəniz qaz kondensat yatağı açılandan sonra Azərbaycana belə birində xülyalarda bir röyalar dolaşırdı ki, Azərbaycan da nə vaxtsa qaz satacaq. Hətta deyirdilər ki, bir neçə il bundan öncə xaricilərdə heç belə o ümid yox idi ki, hətta 2004-cü ildə mətbuat üçün açıqlamasında BP-nin əməliyyatlar üzrə vitse prezidenti o belə bir ifadə işlətmişdi ki, ümumiyyətlə dünya qaz bazarında özünə yer tapmaq çox çətin bir məsələdir və hal-hazırda onlar baxırlar ki, bu region çərçivəsində Şahdəniz qazının realizə edilmə imkanları, region deyiləndə nəyə nəzərdə tuturdular? Söhbət gedirdi, hətta Rusiyanın cənub bölgələri, söhbət Şimali Qafqazdan, Gürcüstandan, Türkiyənin özü də, bu Şərqi Anadolu hissəsi və mümkün variant kimi İranın şimal hissəsi. Hansı ki, hal-hazırda İran Türkmənistandan qaz ithal edir o bölgələrin təminatını ödəmək üçün. Və həqiqətən Rusiya, belə deyim də, 2006-cı ildən sonra bu qaz amilindən çox siyasi bir silah kimi də istifadə etməyə başlayandı. Heç kəsin belə bir ümidi yox idi ki, həqiqətən Rusiyaya alternativ ola biləcək və yaxud da ki, Rusiyadan yan keçməklə Avropa bazarına qaz çıxartmaq bu böyük bir şücaət tələb edir və onu çox bu sayədə təcrübəsi olmayan və kiçik Azərbaycan kimi kiçik bir ölkələr həyata keçirə bilir. Ancaq mən yenə deyirəm, əgər biz bu boru kəmərinin hansı ki Avropa Birliyi tərəfindən maliyyələşdirilmişdir və qısa bir zaman çərçivəsində özü də Egey dənizinin dibindən çəkilməklə baş verməsi və bunun çox böyük bir təntənəli şəkildə iki ölkənin baş naziri, Azərbaycanın prezidenti və Amerika Birləşmiş Ştatlarının energetika naziri Bodmanın iştirakı ilə keçirilməsi bu həqiqətən ondan xəbər verirdi ki, Azərbaycan qarşısında duran bir vəzifə kimi minimum vəzifələri həyata keçirmişdi. Əgər bu ilin əvvəlində İlham Əliyev Azərbaycan prezidenti Avropada çıxış edərkən o belə bir ifadə işlətmişdi ki, Azərbaycan qazı, onda Azərbaycan qazı deməmiş, Xəzər qazı Avropa Birliyi bazarına daxil olacaq. Hamısı belə deyim də buna bir PR kimi baxmışdılar. Ancaq bugün fakt odur ki, artıq Azərbaycan qazı kontinental Avropa bazarına daxil olub.
Amma bu Azərbaycan daxilində nələr baş verir, vətəndaşlar nələri söyləyir, bu da belə deyək, buna da hələ belə yanaşmaq məncə düzgün olmazdı. İş arasında da ki,
yəni söhbət ondan gedir ki, qaz, vətəndaşlar deyirlər ki,
qaz bəli, yoxdur.
Bizdə özümüzdə
bu qədər. Azərbaycan bəli, xarici qazı çıxardır.
Ancaq iş ondadır ki, bunu bəli, əgər biz ötən əsrin 80-ci illərinlə o dövrün Azərbaycanı ilə indinin Azərbaycanını müqayisə etsək, o dövrün Azərbaycanı demək insan məskən yerlərinin 85% qazlaşdırılmışdı. Bu nəinki keçmiş Sovetlər Birliyində, hətta Avropada ən yüksək nəticə idi. Hətta kim Almaniyada belə 90-cı illərdə belə olmuşdursa, Almaniyada satılan daş kömürləri şəhərlərdə görmüşdürsə, təcrüblənirdi ki, bəs bu nədir? Həqiqətən o dövrdə, belə deyək də, varlığa nədarlıq Azərbaycan üçün çox gözəl bir şərait yetişmişdi. Əvvəlin Azərbaycan ilbəil, dalbadal sosialist o qalibi elan olunurdu və bunun nəticəsində də ölkə mərkəzdən mükafatlandırılırdı. Bu mükafatlandırılma nəyin əlaqədar idi? Biri də infrastruktur idi. Bu infrastrukturda da qaz idi. Həm o dövrdə Azərbaycan özünün çıxartdığı qaz hesabına, həm Sibirdən idxal etdiyi qazın hesabına və 1983-cü ildən İran Astara'dan ithal edilip hem Azerbaycan'a hem Gürcistan'a verilen gazın hesabına bütün bu problemlerini nece diğerler halletmişti. Ve ikinci bir taraftan nezer alsak ki o dövrde 6 milyon əhali vardı ve 14.5 milyard kubmetr Azerbaycan'da demiyorlar ki gaz istihlak edilirdi. Yani gen bol artık bunu tamamıyla hayata geçirmek mümkündü. Bugün reallıqda olduk ki Azerbaycan'ın Dağlıq Qarabağ'ı çıkmak şartıyla 8 milyondan biri kadar artık əhalimiz var ve hatta bütün rayon merkezleri böyle biz o imkanda değiliz ki onu gazlaştırırlar. İki tane rayon merkezi kalıp Ağcabədi ve Beylağan. Hansı ki biri dekabr ayında bu ilin sonunda olacak, o birisi de gelenin Novruz bayramına kimidir. İndi iş ondadır ki, eğer biz, bak burada bir tane mesele var. Yani daxili bazar tamamıyla demək qazlaşdırandan sonra xarici bazar məsələsini gündəmə gətirərdik. Ancaq bir şey var, mən dedim qaz məsələsi, qaz bazarı çox həssas, çox siyasiləşmiş və həddən artıq belə deyim, müxtəlif qaz bazarında oyunçuların tüğyan etdiyi bir bazardır. Söhbət də gedir indi hal-hazırda yaxşı alıcılıq qabiliyyəti olan Avropa bazarına və bu bazar uğrunda həqiqətən böyle özünün problemleri olmasına bakmayarak mübarizə aparmağa dəyər. Ona göre ki bu 1 il, 2 il, 3 il yox, mən deyərdim ki 10 illiklər üçün hesablanmış bazardır. Əgər bugün biz belə deyək də bu Şahdənizdən çıxan qaz, o tamamilə bizim qaz deyil. Bax bunu da yadda saxlamaq lazımdır. Şahdənizdə Azərbaycan tərəfinin Azəri Çıraq Günəşlilək kimi öz payı var. Oradakı iştirak edən xarici şirkətlərin öz payı var. Ve ona göre de biz hiç o iddiada da olabilmərik ki onların da gazını alaq burada öz belə deyim de ancak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ödemeye sərf edik. Bu bakımdan ben deyirdim ki bak bunu 50-50 nisbətinde görmək lazımdır. Yani bugün biz Şahdənizdən artık oradan çıxarılan təqribən 15 milyon kubmetrə çən qaz hasil edilir. Bugün Azərbaycan onun 5 milyon kubmetrini alır, üçdə birini alır. Və yerdə qalan hissəsi hal-hazırda demək Gürcistan'a, Türkiyəyə və Türkiyədə onun Reekusport qismində Yunanistan'a ixrac edir. Və Azərbaycan üçün ən əlverişli şərt odur ki, Azərbaycan bax bu bölgədə, yəni müəyyən qismini özü almaqla digər qismini Avropa bazarlarına yol açsın. O bazarlarda artıq biz öz sözümüzü deyəndən sonra, artıq mən deyim ki, gələn ildə 2009-cu ildə də 10-cu ildə də qaz daim artacaq və Şahdənizin ikinci mərhələsi işə düşəndən sonra bu 2012-2013-cü ildə baş verəcək. Ondan sonra hasılatı yəni indikindən qat-qat iki dəfə yarım artırandan sonra artıq həm daxili problemləri çox belə deyim də infrastruktur donacaq, yarınacaq, həll etmiyorlar. Həm də uzun müddətli, necə ki bugün Rusiya Yunanistanla 37 il müddətinə, məsəl üçün onların qaz alqı satqısına dəyər hökumətlər arası müqaviləsi var. İtaliya ilə 35 il müddətinə, Avstriya ilə 35 il müddətinə, Macaristanla 32 il müddətinə, Azərbaycan demirəm 35 ilini, 10 illiyin bir müqavilə bağlısa, 15 il müqavilə bağlayandan sonra, yəni artıq bilinir ki, bu daimi müştəridir. Ondan sonra mən hesab edirəm ki, daxili problemlərin də həllinə həm maliyyə cəhətdən, həm xammal baxımından o diqqəti artırmaq olar.
Sizcə neçə, hansı müddətə bu daxili problemi tam çözmək mümkündür?
Belə deyim, məncə 2012-ci iləcə mərhələ 2 başlanacaq tam Azərbaycanın fiziki imkanı var ki, bu məsələni həll etsin. Hətta belə deyəkdir, Azərbaycanda qaz paylayıcı şəbəkələrinin menecmenti, idarə etməsi yaxşılaşdırılsa, məncə bu problemi 2010-cu ilə cəndə həll etmək olar.
Aydındır. İlham Şaban stüdyomuzun konuğunu hatırladım. Kasım Bayramlıyev Araştırmalı Merkezi'nin rehberi. Birinci sayından sonra efirdeyik. Telefonumuz 436-77-41.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu efirində işdən sonra proqramı davam etməkdədir. İlham Şaban, Kasım Baril Neft Araşdırmalı Mərkəzinin rəhbəri studiyamızdadır. Neftin dollar, neft və dollar belə deyim, münasibətləri haqqında danışacaq. Çox ziddiyyətli açıqlamalar da var və məlumatlar da var. OPEC'in sonuncu toplantısında İran və Venezuela prezidentləri neftin dollara deyil, başqa valyutalara satılmasını təklif ediblər. Onların fikrincə, doların dünya bazarında başqa dönərli valyutalarla nisbətən dəyərinin azalması bu məsələni daha da aktuallaşdırıb. İran prezidenti Məhmud Əhmədinəcad ümumiyyətlə dolları, belə deyək, sıfır səviyyəsində sözlərinlə endirib. Bu nə tendensiyadır və bunların təklifi nə qədər real görünür?
Mən deyərdim ki, OPEC'in bu bazar günü olan toplantısında səslənən fikirlər və burada bir konsensusa gəlinməməsi ona dəlalət edirdi ki, burada ana xətti iqtisadiyyat və reallıqlar yox, siyasi ambisiyalardan doğurdu bu. Və bu baxımdan İran rəhbərinin təxir çıxışı dollardan imtina edilməsi, digər tərəfdən Venezuela rəhbərinin Qoçavesin belə deyim də xəbərdarlıq edici bir bəyanatı ki, 200 dollara çata bilər bu qiymət. Bu ondan doğrudur ki, burada həmin ölkələrlə dünyanın güc mərkəzləri arasında, daha doğrusu Vaşinqton arasında bir bağımsızlıq var və bir gərginlik var və dünya bazarında yaranmış mövcud şəraitdən onlar yararlanmağa çalışırlar. Ancaq reallıqda götürəndə, məsəl üçün, müxtəlif, hətta bax, mən belə deyərdim ki, neçə dəfə olub ki, Azərbaycan mətbuatında müxtəlif iqtisadçılar, müxtəlif demək, şərtçilər deyiblər ki, biz Azərbaycan dövlət neft fondunda onun dollarla saxlanmasından imtina etməli və başqa valyutaya demək, çevirməli. Ancaq bir neçə dəfə artıq bununla reallıqdır ki, deyilib ki, bunun cəmi 45% dollardır. Yerdə qalan hissəsi avro və funt sterlingdir. İş ondadır ki, əgər dollar o məzənnəsi düşürsə, Azərbaycan tərəfi bunu belə deyək də dollar dəyərində itirirsə, onu avro və funt sterling dəyərində kompensasiya edir. Digər tərəfinə, həmən o avro qiymətini düşürürsə, onda dollar qalxır. Yəni, bu, bilirsiniz mi, nəyə bənzəyir? O çubuğun iki ucu. Bəli. Birini sıxanda, o birisi qalxır. Bəli. Yəni, ümumiyyətlə də dünya iqtisadiyyatında götürəndə, bax, bu dollar, hər bir axı ümumiyyətlə valyutanın arxasında nə deyanır? Məhsul deyanır. Məsəl üçün, tutaq ki, əgər dolların bugün məsələnəsi aşağıdırsa, bu digər tərəfdən dollarla tədavül edilən o ki, mallar ki, yoxdur, onların satışını artırır, onların bazarı genişlənir. İndi siz baxın, adicə özünüz fikir verirsiniz. Tutaq ki, Çin malları necə satılır? Yapon malları, hansı ki dollara bağlıdır, necə satılır? İndi bir də baxın Avropa mallarına. Təbii ki, burada deyəndirsə, bunun qiymətinin ucuzlaşması heç də həmən bazarların, belə deyim də, çərçivəsinin daralması demək deyildi. Dünya iqtisadiyyatı üzrə, hələ ki, normal balans və inkişaf, baxmayaraq ki, neftin qiyməti 90 dollardan yuxarı səviyyədə bir aydan çoxdur, davam edir, ancaq belə deyək də, dollar məkanında 2,6, 2,7 faizlik inkişaf tempi saxlanır. Bu nədir? Yəni ki, hər iki iqtisadiyyat onu tarazlayır.
İndi yaxşı, bu əgər bunların məsləhətinə OPEC üzvləri diqqət yetirsə və prinsipçə tədbiq etməyə başlasalar, bu nə olacaq? Yəni, prinsipçə nəyə çevriləcək? Amerika Birləşmiş Ştatlarına təzyiq vasitəsinə mi?
Bəli.
Və bunun təzyiqin nəticəsində nə olacaq? Yəni, dollar ucuzlaşması davam edəcək?
Doların ucuzlaşması.
Ümumiyyətlə bununla mı bağlı durum ucuzlaşması?
Ən sonuncu variantı ona gətirə bilər ki, bu həqiqətən də belə deyim, bir dünya böhranına, maliyyə böhranına və sonuçda bir sıra analitiklərin qeyd etdiyi kimi dünya müharibəsinə gətirə bilər. Bax, bu ona görə bax, belə deyək də, kartellər üzrə iqtisadiyyatda təmərküzləşmə və onların qarşı-qarşıya durması o hökmən, belə deyim, ondan çıxış yolu artıq dünya belə bazarında başqa bir yol qalmır ki, ancaq müharibə edəsən. Böhranın çözülməsi üçün. Ona görə bu çox təhlükəli bir yoldur.
Əvəz, Avropa iqtisadiyyatı nə qədər hazırdır ki, bu neftə olan qiymətlər bir qismi keçsin belə avro ilə ölçülməsinə? Onlar ümumiyyətlə razıdırlar mı belə prosesə, yoxsa hələ necə ki, New York biricasında, necə ki, digər London biricasında qiymətlər
Siz deyən orada böyük elə bir tendensiya yoxdur. Məsəl üçün, hələ indiyənə qədər baxmayaraq ki, Avropada bu cür yüksək qiymətlərdir, avronun kursunun yüksək olması onların belə deyək, iqtisadiyyatına necə pis təsir göstərir. Ancaq yenə də olsa 0.2, 0.3 artım var. Yəni, bax, tutaq ki, belə deyək də, əgər keçən illə müqayisədə, tutaq ki, BMW, Mercedes, Audi kimi avtomobil konserlərinin ümumi demək, satış həcmində azalma varsa da, ancaq dəyər baxımından onlar qabaqdadırlar. Yəni, bütün bunlar hələ ki, ona imkan verir ki, dünya bazarında enerji daşıyıcılarının bu qiymətini dünya iqtisadiyyatı həzm edə bilir.
Azərbaycanın rolu burada.
Azərbaycanın rolu, Azərbaycanın qarşısında bircə yol var. Dünya bazarında qiymətlərin yüksək olmasına maksimum faydalanmaq və faydalanmaq deyəndə burada elə bir ağıl yoxdur. Yəni, pul gəlir və bunun maksimum faydalanmaq nəyə deyirəm? Ölkə üçün ilkin lazım olan yəni tələbat olan layihələrə bu pulları xərcləmək ki, bir ildən, iki ildən sonra onun bəhrəsini görmək. Tutaq ki, elə-belə şeylərə, tutaq ki, körpünü 5 ildən sonra da dikmək olar. Hansısa bir infrastruktur layihəsini, belə deyim də, su məsələsini belə, onu 5 ildən sonra da etmək olar. Ancaq bir də var ki, sırf kommersiya layihəsi desən ki, o bugün günün tələbidir. Bugünü edirsən və bir ildən sonra sən onun xeyrini görürsən.
Bir məqam, Azərbaycanda sürücülər tərəfindən heç cür qəbul edilməyən bir məsələ. Necə belə olur ki, neft idxal edilən bir ölkədə daha doğrusu ölkədən ixrac edilən bir məkanda dünyada nefti olan qiymətlər artırsa bu prinsip nəticədə gətirib ona çıxarır ki enerji daşıyıcıları qiymət artır. Halbuki burada neft də neft və qaz belə deyək, yataqları mövcuddur Azərbaycanda.
İş ondadır ki, bizdə həqiqətən bax, bu prizmadan yanaşanda bir balaca bunu normal qavramaq mümkün deyil. Axı, bəli, neft, qaz, Abşeron yarımadasında hasil edilirsə və burada çıxarılırsa, emal edilirsə və son satılırsa, bunun qiymətinlə Gəncədə və yaxud da ki, belə deyim, böyük kəsikdə Qazaxdakı qiymət eyni ola bilməz. Ancaq bizdə hökumət bunu tənzimləyir. Hansı yolla tənzimləyir, hələ indiyənəcən açıqlanmır. Və bunun nəticəsində də belə bir çox normal şeydir ki, məsəl üçün, adicə biz Moskvada təyyarədən inirik, görürük ki, hava limanına yaxın yerdə qiymətlər bir cürdür, şəhərin mərkəzinə yaxın artıq başqa cürdür. Yəni, istənilən o çərçivədə qiymətlər fərqlənir. Yəni, bu da bazar iqtisadiyyatından bağlı elementlərdir. Harada çox satılır, harada az satılır, necə bir şey var, yerin qiyməti var. Ancaq Azərbaycanda belə bir şey yoxdur. Digər tərəfdən, əgər dünyada qiymətlər artırsa, xam neftə, Orada da qiymətlər yüz olsa da neft məhsullarına qalxır və yaxud da ki, düşür. Ancak bizde böyle bir şey yoktu. Biz çok maraklı bir sistemde özümüz için eləmişik ki. Yani özümüzü kıymetleri artıranda her şeyde. Deyirik ki, bəs biz Azerbaycan global dünyanın bir sesidir. Ve özümüzü bu globallaşmalardan zagrajden çerçeveyle ayıra bilmərik. Ancak dünyada kıymetler düşen de hiç bunu yada sala bilmirik. Yani bak, bu da Azerbaycan sayağı iqtisadiyyatın idare edilməsidir.
Belki bu da bir modeldir.
Bəli.
Nobel mükafatı var. Prince Üçə dekabrda dəydim onlar. Təşəkkürlər İlham bəy, təşəkkürlər.
Sağ olun.
İlham Şaban idi bu. Kaspin Bayrağı Neft Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Mən Oktay Ziya. Proqram davam edəcək. Bir iki saniyədən sonra dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3 kəsir 4.
Hazırlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramı davam edir. Və bugünlərdə Hazırlıq radiosunun efirində tanınmışlar rubrikasının yeni buraxılışı oldu. Bu kifayətdə böyük maraq doğurduğuna görə çoxlu xahişlər oldu ki, bu tanınmışlar rubrikasının təkrarı həyata keçsin. İşdən sonra proqramında yaxın dəqiqələrdə tanınmışlar proqramının qonağı olan şair Bəxtiyar Vəhabzadə ilə müsahibəni İlqar Rəsulun təqdimatında eşidəcəyik.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi növbəti sayını təqdim edir. Bu dəfəki həm söhbətimizi çoxları gözləyirdi. Haqqında uzun danışmaq fikrim yoxdur, bircə onu deyəcəm ki, tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadədir.
Hə, Bəxtiyar müəllim, başlayaq mı?
Buyur, buyur.
O Bəxtiyar müəllim, necəsiniz? Özünüzü necə hiss edirsiniz?
Şükür Allah, yaxşı.
Axır vaxtlar belə səhhət deyəsən, namət deyəliyirdi.
Bir balaca olmuşdu, indi yaxşı.
İşləriniz necə gedir? Yazırsınız mı nəsə?
Yazıram, yazıram.
Köhnə adamsınız, ağsaqqalı sayılırsınız bu millətin. Həmişə hamı sizdən danışır. Möhkəm adam olduğunuzu deyiblər. Amma nə vaxt özünüzü bir zəif saydığınız vaxt olub?
Allah, ay oğul, bunu demək belə çətindir. Olur da həyatdır, bunun soyuq da deyir. Adam xəstələnir də, əhval da yaxşı olmur bəzən. Heç bir şey olmuyor, amma bir də yüzə heç bir şey də tutulursan, bulut kimi tutulursan. Belə həyat çox mürəkkəbdir də, ona görə konkret bir söz demək olmaz buna.
Deyirdiniz ki, insan göydə ay kimidir, görünməyən tərəfi var. Bəli. Qaldığı görünməyən tərəfiniz, çox yazdınız, hamı sizi tanıdı.
Yox, nə qədər yazsan qutaran deyil. Hərənin içində min dünya var.
Bəxtiyar müəllim, içinizdə nə gəzdirdiniz bu illəri demədiyiniz bəlkə?
Mən çox düşünürəm, bir əsər üzərim, fikirləşirəm. Əsər hələ buradadır, yəni fikirləşirəm, düşünürəm. Yəni bir səhnə əsəri, yeni bir səhnə əsəri yazmaq istəyirəm. Bak. Yəni son günlərdən, yəni bir müasir həyatdan.
Bəs sizi nə narahat eləyir, nə yandırdı sizi?
Ay o, çox şey məsələ adam narahat eləyir. Həyatda da, ailədən tutmuş, cəmiyyətə qədər, min problem var. Ona görə də insana belə baxmaq olmaz. Siz bəyə misal gətirdiniz kimi. İnsan göydə ay kimidir. Görünməyən tərəfi var.
Bəxtiyar müəllim, sonuncu dəfə nə vaxt kövrəli bağlamışsınız?
Mən sizə deyim ki, gözəl bir musiqi eşidəndə mən ağlayıram. Məsələn, Muğamatı, Ramiz Tarda, Habildə Kamanda, solo. Muğam çalsınlar. Mən buna dözmürəm. Ağlayıram, məndən asıl deyil.
Bəs nə vaxt qol götürüb oynamışsınız?
Heç ömrümdə oynamamışam.
Ürəkdən?
Heç oynamamışam ömrümdə. Heç toyumda da oynamamışam.
Niyə? Oynamaq xoşlamırdın?
Yox, xoşlamıram. Baxmağa sevirəm. Baxım, yaxşı oynasınlar, mən baxım. Yaxşı kişilər rəqs eləyir. Oynamasına, rəqsə. Məmnuniyyətlə baxıram. Amma özüm oynaya bilmirəm. Və o vaxt da heç fikirləşməmişəm.
Bəxtiyar müəllim, birdən elə adam olur, deyir ki, yoruldum həyatdan. Bax, yorulmamısınız yaşamaqdan?
Yox, elə anlar olur, əlbəttə olur, yorulduğun anlar da olur. Amma həyat o qədər şirindir ki, yorulması mənası şeydir. O yaşdan asılıdır, adamdan asılıdır.
Müsahibələrinizin birində deyirsiniz ki, indi məni din sakitləşdirir, dini kitablar oxuyuram. Aha. Və inanıram ki, o dünya var.
Aha.
Necə təsəvvür edirsiniz o dünyanı?
O çok çetin de tezebirlemeyi. Ama ben inanırım. O dünya var. Hayat kurtarmır. Bu belki de insanın öz özüne tesellisidir, bilmirəm. Allah çeksin günahımla. Ama ben inanırım ve inanmak istedim ve hamını da inandırmak istedim ki hayat şirinliğini insanlar düşünmesinler ki kurtarır burada. Yok, kurtarmır.
Bəxtiyar mənim, o tərəfdən bir kimisə qaytarmaq imkanı olsaydı bir anlıq, kimin qaytmağını istəyərdiniz?
Hə, o çox çətin sualdır. Əlbəttə ki, fikir dostlarımı, əqidə dostlarımı qaytarmam. Xudu Məmmədovu, o böyük alimi, o böyük insanı istəyərdim qayıtsın, bir onun dərdləşim.
Kimi dilləndirirsən Xudu Məmmədovu deyir, niyə bu Xudu Məmmədovu hamı istəyirdi?
Çox böyük alim olub o. Alim heç ola bilər, amma ən mühüm oldu ki, çox böyük insan idi. Çox nəhəng adamıydı. Biz üç dəst olmuşuq. Nureddin Rızaev Cərrah, Xudu Məmmədov mən, çox möhkəm dost olmuşuq. Bizi birləşdirənə əqid olub, fikir olub, amal olub.
Bəxtiyar müəllim, bu azadlıq meydanından keçirsiniz heç?
Keçirəm.
Nə düşür yadınıza?
Əlbət ki, o günlər düşür yadıma. O günlər ki, mən də orada çıxış eləyirdim. Əlbət ki, o günlərdə biraz ağıldan çox çılgınlıq vardı, hissi vardı. Amma o da öz gözəlliyi var. Onun da öz gözəlliyi var.
İndi çox sakit görünmür ora sizə.
Çox sakit görünür. Adam bəzən orada kişində qıcıqlanır. Ki, niyə bura belədir? Amma Allah o günləri qaytarmasın.
Müəllimliyinizdən çox adam danışıb. Amma tələbəliyiniz necə keçib?
Tələbəliyim çılğın. Həm ömrüm bu, mən çılğın olmuşam. Orta məktəbdə olanda da, ali məktəbdə tələb olanda da çılğın olmuşam. Etiraz eləmişəm. Müəllimlər gəldi, bəzən savadsız müəllimlər əsəbləşirdim. Və bir neçə yoldaşıdıq, göz vurduq, sualları tuturduq müəllimi. O da uşaqlıq, gənclik həvəsi.
Dərsdə nə olurdu ki, bu bir yayınasınız, başqa gəzməyə?
O qədər, Allah rəhmət eləsin, Hüseyin Arifin dediyi kimi. Mən də qaçırdım dərsdən. O qız dərsə gəlməyəndə, mən də dərsdən qaçırdım. Çox gözəl şeirdi.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadədir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Qız dediniz, yadıma bir hadisə düşdü. Bu 80-ci illər idi, səhv eləmirəmsə, institutların birində sizinlə görüş idi. O vaxt var idi, Sovet hökuməti.
Gənclərin biri soruşdu ki, ilk məhəbbətiniz olubmu? Siz de dediniz ki, olmasaydı yəqin ki,
bu qədər yazıb yaratmazdım.
Kim idi o qız elə?
Sən deyərsən içindəkini.
Yenə bir ucundan qulağından.
Yox, o ancaq mənə aiddir. Yox, əlbəttə hamı da var bu, hamı da olub bu. İlk məhəbbət mümkündür, ölkə olmasın.
Bəxtiyar müəllim, bu Kamil bəni bir dəfə dedi ki, professor, mən Bəxtiyar Vahabzadədən eşitmişəm. Müstəqillik, azadlıq. Bir dəfə də deyir, 28 aprel günü idi. Bəxtiyar Vahabzadə deyir, dərsdə dedi ki, Kulu xalqın başına ki, işğal olunduğu günü bayram edir.
Doğru.
Amma indi bu son vaxtlar bir müzakirə məsələsi var. 18 oktyabr, bu müstəqillik haqdı, yadınızdadır, siz də iştirak edin. Onun qaydasında keçirilmədiyin deyənlər var. Necə baxırsınız buna?
Valla, hər əv öz içindədir, öz dediyi. Mən bari dünyanın adamıyam. Ona görə də o adam da haqlıdır, mən də haqlıyam.
Bəxtiyar müəllim, bu vətəndaşlar arada görürsünüz ki, televiziyada da olur, qəzetdə də, elə bizim Azadlıq Radiosunda da, bu məmurların onları incitməyindən danışırlar. Necə dəyərləndirirsiniz? Baxın, ağsaqqalsınız da, o məmurlara nə deyərdiniz?
Yo, əlbəttə ki, məmurlardan incikliyi mən də işidirəm. Televiziyada, söhbətlərdə, yanıma gələn oxuculardan. Olur da belə şey. Amma mən hesab edirəm ki, millətin balalarını özündən incitmək yaxşı deyil. Sən də millətin olursan, sən də onun kimi tələb olmuşsan, sən də onun kimi kasıb olmuşsan. İndi bəlkə varın dövlətin var, maşının var, güzaranın var. Ama sən güzaransız vaxtında olub, onları düşünməyi tövsiyə edərdim onlara.
Evdə siz də indi işləyirsiniz, yazırsınız, çox əvvəlki kimi çıxmırsınız. Cəmiyyətə nə qədər yaxın hiss edirsiniz özünüzü?
Mən həmişə cəmiyyətin içində hiss edirəm özümü. Həmişə elə istəyirəm. Və düşünürəm ki, görəsən cəmaat mənim haqqında nə fikirləşir. Onu da düşünürəm.
Narahat eləyir bu məsələ?
Əlbət ki, əlbət ki. Mən çox narahatam ki, teatra gəlir. Məsələn, mənim pyeslərim gedir orada. Cəmaat çox az gəlir. Çox narahatım bundan.
Bəxtiyar müəllim, bu Ziyalıları qınıyırlar axır vaxtlar. Sizin vaxtınızda biz görürdük də, birdən lafı əsəbləşirdiniz, qalxıb fikir. İndi belə şeylərin olmamağından da gileylənənlər var. Necə fikirləşirsiniz, niyə belədir?
Mən o barda konkret bir söz deyə bilmərəm. Amma hər halda bir həqiqət var. Ziyalı heç zaman susmamalıdır. Ziyalı millətin qaymağıdır. O susmamalıdır, sözünü deməlidir.
Axır vaxtlar bu jurnalistlərindən də bağlı çoxlu söz söhbət gedir. İndi son
çox təəssüf edirəm jurnalistlərin həbs olunmağına. Çox təəssüf. Çox təəssüf. Amma onları niyə tutublar mən yenə bilmirəm. Amma fikrə görə adamı tutmaq o düz deyil. Düşüncəyə görə adamı tutmaq olmaz.
Demişdiniz ki, müsahibələrinizin birində Allah bizə Təbrizli, Qarabağlı, bütöv bir Azərbaycanı amin, görmək qismət eləsin. Nə dərəcədə ümidiniz var buna?
Ona çox inamım var oğul. O inam olmasa mən yaşaya bilmərəm. Allah heç bir milləti belə bölünmüş olmasın. Bölünmək çox pis şeydir. Bir şair vardı, bir gözəl söz demişdi. Cənublu, adı yadma idi, Cənublu. Bölünməkdən elə qorxmuşam, spişka çöpünü də bölə bilmirəm.
Zöhrab Tahir, xalq şairi. İkiyə bölünməkdən elə qorxmuşam, çöpü də yarıya bölmərəm daha.
Çox doğru. Bölünmək bizim qismətimizə gəlib. Əvvəldə mən bunu belə görmüşəm, həmişə təəssüflənmişəm. Lab orta məktəbdə oxuyanda da təəssüflərdim ki, niyə millət bir olmasın? Nədir bu? Bütün millətlər birdir. Bir Almanya bölünmüşdü, onlar da birləşdi. Biz nə qədər bədbəxtik ki, biz bacarmadıq birləşməyi.
Məktəb əl, deyirsiniz ki, şeiri əllə yazarlar. Fərqi nədir kompüterindən yazmaqdan əllə yazarlar?
Ay oğul, mən o kompüter başıma girmiş. Heç qətiyyəm. O, mən təzəbbürüm. Şeiri uzun yazmaq olmaz.
Bəxtiyar mən, deyirsiniz gecələr qeydlər aparırsınız, bu sonra yazırsınız, şeir olur. Və yuxular necə görürsünüz?
Görürəm, yuxuda görürəm, yuxuda görürəm. Amma gecələr mən stolumun su qoyuram orada gecə içməyə. O suyun yanında da baraq olur. Bəzən gözü gecə bir fikir tutur, mən durum ona qeyd eləyirəm onu. Bu belədir, bir mən də öyləm, bütün yazışılarda o var, qeyd eləmək gecə. Sonra səhər o olur şeir.
O böyük həcmli əsərlərinizi deyəsən hamısını tamamlamısınız?
Hə, mənim gəlmişim əsərim yoxdur, yoxdur. Hamısını tamamlamışım.
Başlamaq fikriniz var bir böyüyün?
Əlbət ki, satıb işimi dolaşdırıram. Həmişə o var, həmişə. O ancaq ölümə qədər var, ömrünün sonuna qədər var o. Həmişə düşünürsən yeni mövzular, yeni şeirlər, yeni piyeslər, yazışın bundan başqa nəyə var ki?
Yaşınız 80-i keçib. Bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələdir, ayol. Çətin məsələdir o. Çox çətin məsələdir. Əlbəttə ki, insan nə qədər arzu varsa, hamısını istəyir çatsın. Mən çox arzularıma çatmışam. Amma elə arzularım da var ki, çata bilmirəm, çatmıram.
Çatmaq ehtimalı var?
Heç ehtimalsız şey yoxdur. Hər şey var. Ola bilər.
Bəxtiyar mən, tez keçdi ömür.
Hə, oğul, tez keçdi. Çox tez keçdi. Bir o ayıldım ki, 60-am, 70-am, 80-am. Bəli, elədir.
Bəxtiyar mənim, səfası çox oldu, cəfası çox oldu bu ömrə.
Cəfası çoxdur. Heç inanmıram elə adam ki, deyək ki, səfası çoxdur. İnanmıram ona. Dünyanın, həyatın cəfası çoxdur. Arzular nə qədər böyükdürsə, insanın cəfası da o qədər çoxdur. Hər şey arzuya görə ölçülür.
Nə götürə bildiniz?
Həyatdan, nə deyim valla, o sualı qoyaq, mən ölüm ərəfəsində cavab verirəm buna. Onun da cavab verən verim. O ölüm ki gəldiyini hiss edir adam, onda tamam başa düşür hər şeyi və onda sözünü deyir.
Yəqin ki, nə qaldığını da onda deyəsiniz, yoxsa indi demək olar nə qaldı?
Yox, demək çətin də yox, çox çətin. Hələ var da ölmüş. Görə hələ, bundan sonra bəlkə arzular yenə yarandı. Hə, mən bir balaca nəvəm var. Daha doğrusu nəticəm.
Allah saxlasın.
İndi onunla yaşayıram. Və bax o. Onunla söhbət edirəm, nağıl danışırıq. O mənə mənuna.
Daha çox nəcür olur söhbətiniz? Şirin olur, böyük söhbət şirin olur, kiti söhbət.
Allah sənə o nəticə versin, kötücə versin, görəsən. Çox şirindir. Evlatda da nəticə gözəldir. Nəvə gözəldir. Şirindir. Onunla söhbətlər var.
Bilir kimin nəvəsidir?
Əlbət ki, bilir. Amma bir də istəmirəm ki, o baxçada olur məsələn, desin ki, mən Frankəsin nəvəsiyim, o lazım deyil. Uşaq da eqayiz məmlə gələr, olmaz o. Elə o da uşaqların biridir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadədir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK aracılığında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Nə eşitməsən? Sən ATƏT eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bəxtiyar müəllim, bu tərəfdə neynətiniz bu cəmaatın gözünün qarşısındaydı? Haqq dünyasında nə tapmaq istəyərsiniz o dediyiniz həyat varsa?
Haqq dünyasında Allahın qabağında üzü ağlıq. Amma hamının günahı var, hamının. Günahsız insan yoxdur. Amma Allahın yanına haqq hesaba gedəndə, o dünyada haqq hesab verəndə, Allah mənim başımı üzümə ağ eləsin. Çalışmışam ki, qaydadan, qanundan, müəyyən həddən kənara çıxmayayım. Çalışmışam. Amma bilmirəm. O kişi nə yazıb, bilmirəm.
Oranın öz tərəzisi var da.
Oranın əlbəttə öz tərəzisi, öz çəkisi var onların. Amma həyatda həmişə düşünmüşəm ki, bu addım atmaq olmaz. Yəni, bir qüvvə mənə həmişə saxlayıb. Ona da çıxadam ki, mən özümü sağlamışam. Çünki indi evlatları var, nəvələri var. Mən nəvələrə də hesabat verməliyəm. Onların başını aşağı eləyəm, mənim ki, mənim babam bu işi görüb. O da mümkündür, o da böyük xəcalətdir. Ona çalışmaq lazım. Mən öz yaşıdlarıma onu tövsiyə elə bilərəm ki, nəvələrinizdən, evlatlarınızdan qorxun, onların qabağında haqq hesab verəcəksiniz. Onların başını aşağı eləməyin. Mən də onu arzu edirəm ki, mənim evlatlarım, nəvələrim mənə görə baş aşağı olmasın. Başları yuxarı olsun. Yəni mən nəslimə xələl gətirə biləcək hərəkətdən daşınmışam həmişə. Amma insandır da, insan mürəkkəbdir.
Bəxtiyar müəllim, sizi yad eləyənlərə və yad eləməyənlərə nə deyərdiniz? Gələn, gedən, axtaran, axtarmayan.
Yox, hamı məni axtarır, sağ olsunlar. Axtaranlar da sağ olsun. İmkanı olmayıb gəlməyənlər də sağ olsun. Mən hesab edirəm ki, əgər bir mənim oxucum, mənim bir sətrimi əzbər bilirsə, o mənə kifayətdir. Amma var elələr, zəng eləyirlər, məktub göndərirlər. Mən görürəm ki, o, sevirlər. Mən bicara elə belə yaşamamışam, bir iş görmüşəm. Mən onlara da minnətdarlığımı bildirirəm, oxucularıma, mənim dinləyicilərimə minnətdarlığımı bildirirəm. Bəlkə onların arzuları səviyyəsində yaza bilməmişəm, ola bilər. Bəlkə mən onların düşündüyü səviyyəyə çatmamışam, çata bilməmişəm. Bəlkə mənim yazılarımdan tam mənada razı olmayanlar da var. Hər şey ola bilər. Onlar da, narazılar da mənə əff eləsin. Gücüm bu qədər olub.
Bəxtiyar müəllim, nədən nigaransınız, nədən narahat olursunuz?
Mənim nigarançılığım bu vaxta qədər qazandığımı itirməkdən, Allah göstərməsin. Pis yaşı qazanmışım millətin hörmətini, az çox. Aldığım məktublara görə deyirəm. Allah mənə eləsin ki, o hörməti, o qazandığımı mənim əlbirini almasın, o dağılmasın. Mən qalan ömrümü adam kimi yaşayayım. Yaşadıqlarımdan da daha gözəl yaşayayım. Ki, mən millətimin qabağında xəcalət olmayayım. Ay, o, çox məsuliyyətli işdir, çox məsuliyyətli işdir. Sevgi qazanmaq, sonra çox qorxun sevgini itirə. Allah mənə o gündən pay verməsin. Sevgimi itirməyim, millətin sevgisini itirməyim.
Elə adamlar var ki, bir dəqiqənin içində hər şeyi qoyur ayaq altına gedir. Onlar deyiləsin.
Olur, olur, olur. Mən onlara tövsiyə elərdim ki, onu eləməsinlər. Düşünsünlər, addım atanda düşünsünlər ki, bunun sabahı var, evlatlarım var, nəvələrim var gələcəkdə. Sonra onların mənim dünyada olmayandan sonra onlar xəcalət çəkə bilər. Mən həmişə bunu düşünmüşəm. Mən dünyada olmayandan sonra mənim nəticəm, gələcəkdə kötücəm. Mənim familiyamı daşıyan xəcalət çəkməsin. Ona görə insan həyatda özün görə ehtiyatlar aparsın. Mən demirəm mənim hiç səhvim olmayıb. Boş söhbət də o. Hamının səhv olur. Mənimki də olub. Səhv adımlarım da olub. Allah bundan sonra o səhv adımlarımı bağışlasın. Amma mən üzü qara getməyim bu dünyada. Yani kazandığımı itirmeyeyim.
Bəxtiyar müəllim, o dünyadan getmək dediniz. O tərəfdə kimlər var ki, həsrətindəsiniz, kimləri görmək istəyərdiniz?
O qədər qovum qardaş, atam, anam, bacım, qardaşım, o qədər var ki.
Axtararsınız imkanı.
Əlbət ki. Mən müharibədə çavan qardaşım getdi, gəlmədi. Onun haqqında yazmışam da. Məndən 3 yaş böyük idi, 3-4 yaş. O getdi, gəlmədi. Amma ağıllı olan idi. Allah nə deyim, Allah nəsib eləsin. Gəlsin, Allah mənə onlarla görüşdürsün, Allah görüşünə qismət eləsin, ölənlərimlə, atamla, anamla, onlar böyük hissdir. Fizyoloji olaraq məni həyata gətiriblər, o öz yerində. Bir də var ki, mənə mənəviyyat veriblər, atam, anam, mənəviyyat veriblər. Bunu eləmə, onu eləmə, bunu eləmə. Bilirsən, bunlar çox mühüm məsələdir. Çox mühüm məsələdir.
Hər halda gedib onlara da bir hesabat vermək var.
Əlbət ki, ayaq ol. Mən bəzən görürəm yuxud onları, görürəm, hesabat verirəm onlara. Sizin dediklərinizdən kənara çıxmamışam. Əgər çıxmışamsa mənə əff eləyin, ruhlarına deyirəm, mənə əff eləyin.
Bəxtiyar müəllim, uşaqlığınız nə tər keçdi?
Uşaqlığım əsasən şəkil olmuşam. Uşaqlığım mənim torpağla bağlı olub. O uşaq oyunları var, görürəm Bakıda olan yoxdur. Uşaq oyunlarla ölərdim. Dilə döymə, topaldı qaç, əşəylə oyunlar olub, uşaq oyunları. İndi mən baxıram, görürəm, indi o oyunlar yoxdur.
Gizlən parç var idi, gizlənərdi.
Gizlən parç,
bəlkə o oyunlar yoxdur deyin, biraz belə vəziyyət əvvəlki kimi döyür.
Mən çilingə ağaç, yoxdur. Məhv olub olan, niyə olub başa düşmürüm? Mən oynamışam bunlar hamısı, çilingə ağaç, dilə döymə. Gizlən parç.
Bəxtiyar müəllim, torpaq adamı dediniz olmuşsunuz uşaq vaxtı da, nə iş görürdünüz?
Mən uşaqlıqda böyük həyətimiz vardı Şəkidə, böyük həyətimiz vardı. O həyətdə özüm bəzən əkərdim, maraqlıydı mənim üçün. Babam əkirdi, mən baxırdım ona ağac əkəndə, baxırdım, öyrənirdim. Babam dedi, belə eləmək lazımdır, ilim filan fəsində əkərlər. Bu insan kətdə olanda, rayonda olanda daxilən zənginləşir, təbii böyür, təbii. Bu asfalt üstündə böyüyənlərdə o hisslər olmuş.
Dolanışacaq nə təhlükə o vaxtlar, Bəxtiyar müəllim?
Çətinlik olub, mənim atam, babam kasıb olub. Dağsı olublar, meşəçi, meşədən odun gətirib satıblar. Kömür quyularımız vardı. O odunları kömür edirdilər, onu bazarda satırdılar. Kömürçü, odunçu. O bir prosesdir, ağacı necə kömür edirlər, kömür necə boğurlar onu, ki o od qıpqırmızı, od dönür onu, kömür. İndi o quyular əsl öz evimizdə var, həyətimizdə, onların yerləri var, kömür quyularının.
Bəxtiyar müəllim, gedib dolanırsınız Şəkinin olduğunuz yerləri, nətər də çox dəyişib, yoxsa necə?
Çox dəyişib əlbəttə, çox dəyişib. Elə binalar var, yoxdur, amma orada hər addımda mənim bir xatirəm var. Məktəb yolları ki var, onu mən yazmışam bir şey, məktəb yolları, məktəb yolları, məktəb yolları. Onlar oradan keçəndə, yayda gedəndə də elə bil mən qızdırmalı oluram. Oradan ayaq izlərimi axtarıram.
Özünüzü bir görmürsünüz məktəbə gedən, qaçan o küçələrdən bir?
Yuxu da görürəm.
Bəxtiyar müəllim, nə çatmır indi?
Valla, mən nə deyim, mən maddi adam da öyləm, yəni maddi deyim ki, filan şey istəyərdim. Yox, mənəviyyat adamıyam.
Dolanışacağı demirəm, ümumiyyətlə nə çatmır?
Mənəviyyat. Yaşı dostlarım vardı, itirmişəm. Onları axtaralım. Xudu Məmmədov çox böyük insan idi. Orta məktəb yoldaşlarım vardı, onları axtaralım. Bəzən adamın ehtiyacı olur ki, o uşaqlı yoldaşlarından görüşsün, desin öz dərdin ona, görə o nə deyər. Maraqlıdır həyat, həyat çox maraqlıdır.
Amma yoxdurlar, hə?
Yoxdurlar. Mən uşaqlıq yoldaşlarım, yəni Şəkidə mən oxuduğum zaman olan uşaqlar yoxdurlar heç bir. Kimi rəhmətə gedib yəqin, kimisi qocada evindədir, çıxa bilmir, ola bilər.
Bəxtiyar müəllim, bir ağsaqqal sözü deyin bu Azərbaycana.
Bayaq dedin arzum, ayaq ol. Bütövlük dünyada böyük şeydir, bütövlük, millət bütöv olmayı. Mən arzu eləyərdim, mən millətim bütövləşsin. O əlbəttə bir xəyalı bir arzudur. Mən onun yolunu bilmirəm. Arzunu da deyirəm. Məsələ, mən çox təəssüf edirəm ki, millət kitabdan qaçır. Çox azdır bizim millət oxuyan. Çok garip bu millet. Ben hara gidem tam maraklanırım.
Yazan yoktu yoksa okuyan yoktu?
Okuyan yoktu ayol, okuyan yoktu. Yazan var. Beni okumur, beğenmir, klasikler okusun. Yaşı onlar da pis değil, onlar da zayıf değil. Ben pisem, zayıfım. Yaşı, ben Sefer Cambalı kimi dramaturgumuz olup, Cavit kimi dramaturgumuz olup, yazışımız olup, Mize Celi kimi dahi yazışımız olup. Bəs onlar nə pisdir bəyən? O mənə ağrıdır.
Bəxtiyar mənim, Beethoven'in 9. simfoniyasına qulaq asanda nə düşünürsünüz?
Oh, oh, Allah, Allah, o dəhşət dayı, o dəhşət.
Bilirəm ki, 5-ci ilə 9-cunu çox sevmişim.
5-ci, 9-cu, ən çox sevdiyim odur. Ən çox sevmişim 5-ci simfoniyanı. Mən klasik musiqinin, musiqisinin dəlisiyəm. Beethoven'də 1-ci ilə, Çaykovski də gözəldir. O 9-da xor var, ha, o, o, bir dünyadır, bir dünyadır. Bax, mən bunu da istəyirəm. Bax, bunu da istəyirəm. Bizim xalqımız məzmunlu musiqi, simfonik musiqiyə meyli yoxdur. Onu çox arzu eləyərdim ki, millət o səviyyəyə qalxsın.
Çox minnətdarıq sizə ki, bizimlə bu söhbəti elədiniz. Sağ can sağlığı arzu eləyirəm.
Çox sağ olun, çox sağ olun, minnətdarım. Mən də sizə can sağlığı arzu eləyirəm. Millətimə səlamətliyi arzu eləyirəm. Xoşbaxtlıq arzu eləyirəm. Mən millətimin hər bir oğlu qızı ürəyindəki arzularına çatsın. Amin ya Rəbbi.
Söhbətimiz yekunlaşır. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə idi. Təqdim edən isə həmişə kimi yenə də mən idim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanımışlar, verilişin dəkarı idi bu. Bəxtər və Abzadə İqqar Rəsulun qonağı idi. Tanımışlar rubrikasını siz bazar günləri Azadlıq Radiosu nöfrində dinləyə bilərsiniz. Proqramın sonunda mən bugün gözlənilən və sabah işdən sonra proqramında gözləntilər haqda danışım. İş orasındadır ki, bugün kontekst proqramı axşam saat 8 xəbərlərindən sonra birinci mövzu yer ayıracaq. Onlardan da biri Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasının baş katibi Aydın White'ın Bakıda olmasına aiddir. Onun jurnalistlər müdafiə komitələri, jurnalist təşkilatının rəhbərləri, kütləvi informasiya vasitələri redaktorları ilə görüşündən də bəhs edəcək. Şəhlə Sultanova bu haqda öz reportajını hazırlayır. O ki, qaldı sırf bu tədbirlə və yaxud da bu mövzu ilə bağlı olan məsələyə məqamları Azadlıq Radiosu.az saytında sizcə jurnalistlərin həbsi dayanacaqmı? Sualı ilə sorğu keçirilir və bu sorğuda iştirak edənlərin 3% bildirir ki, bəli, beynəlxalq icmanın reaksiyası güclüdür. 5% isə bildirib ki, jurnalistlərə tezliklə amnistiya veriləcək. Sorğuda iştirak edənlərin 35% düşünür ki, azadlıqda müxalif jurnalist qalmayacaq və 57% qalanları belə fikirdədir ki, yox. Jurnalistlərin həbsi dayanmayacaq və yeniləri həbs olunacaq. Bu sorğu sizcə jurnalistlərin həbsi dayanacaqmı sualı ilə adlandırılıb. Bu kontekst proqramında bugün axşam Bakı vaxtilə 8-dən sonra olacaqlar haqdadır. Sabah işdən sonra isə studiyamızın qonağı Yeni Azərbaycan Partiyasından Mübariz Qurbanlı gözlənilir. 1992-ci ilin noyabrın 20-sində Naxçıvanda o zaman Muxtar Respublika Ali Məclisinə rəhbərlik edən İdər Əliyevin sədrliyi ilə Yeni Azərbaycan Partiyası yarandı. 1993-cü ildə Sürət Hüseynovun qiyamından sonra Prezident Elçi Bəy Əliyevi Bakıya dəvət etdi. O, əvvəlcə Milli Məclisin sədri, daha sonra isə prezident səlahiyyətlərinin icrasına başladı. Həmin vaxtdan YAP hakimiyyətdədir. İktidar Partiyasının yaranmasından 15 il keçir. YAP xalqa nə verdi sualı ilə forum açılıb Azadlıq Radiosu.az saytında və bu forumdan bəzi fikirləri nəzərinizə çatdırım. Vəfa Cəfərov yazır ki, YAP xalqa 2 dənə prezident verdi, YAP şəxsiyyətə pərəstişi bərpa etdi, YAP bir nörnəkdir ki, necə siyasi partiya olmalıdır. Bu, qısaca fikrini söyləyim. Daha bir, bu Vəfa Cəfərovun fikri idi. Fərid Əhmədov isə Bakıdan yazır ki, heç bir partiya xalqa heç nə vermədi, heç vermək də fikrində deyil. YAP da istisna deyil. Sözün düzü xalqın özü də partiyalara laqeyd yanaşır. Qısaca olaraq onun fikirləri belə əks olunur. Amma bu sizin fikirləriniz, şərhləriniz sabah sual şəklində studiyamızın qonağı Yeni Azərbaycan Partiyasının özü Mübariz Qurbanlıya da təqdim olunacaq. Bu qədər. Sizinlə xudahafizləşim. Sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu.az saytından canlı olaraq bütün dünya və 101.7 FM dalğasından Azərbaycanda eşidilmək mümkün. Salamat qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hər dəm mən özüm girirəm JK aracalanır, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm də yəni.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən, sən atətə eşitdir. Atətə eşit.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin, efirdəki məkanı. Azadlıq radiosu.